намояндагони созмонҳое, ки дар самти ҷилавгирӣ аз меҳнати кӯдакон дар Тоҷикистон фаъолият мебаранд, аз раванди рӯзафзуни ҷалби бар маҳалли насли наврас ба кор нигаронӣ мекунанд. Ба гуфтаи онҳо, ин шабу рӯз ҳар кӯдаки ҳафтум барои таъмини рӯзгори хонавода саҳм мегирад ва сангинии зиндагии онҳоро аз доштани айёми хуби кӯдакӣ маҳрум сохтааст. Бино ба маълумоти созмони ҷаҳонии меҳнат ва бунёди наҷоти кӯдакони Бритониё, дар баробари он ки ҳазорҳо кӯдаки тоҷик дар бозору саҳрои кишвар кори вазин мекунанд, ҳамчунин таҷовуз ва суистифодаи ҷинсии онҳо дар наворҳои фаҳшо бештар мешавад. Муҳайё Хосабекова, ҳамоҳангсози барномаи байналмилалии ҷилавгирӣ аз меҳнати кӯдакон дар тоҷикистон, мегӯяд бахусус дар таътили тобистона кори кӯдакон афзоиш меёбад ва мутаассифона ҷомеа ба ин тамоил чун як падидаи маъмулӣ назар намуда барои рушди он мусоидат мекунад.
9000 детей у нас постоянно находятся внутри миграции.
Шумо тасаввур намоед 9000 кӯдаки тоҷик дар муҳоҷирати дохилӣ қарор дорад ва касеро фикри он ки падару модар аз онҳо дуранд ва онҳо дар куҷо шабро рӯз кардаву ба чӣ коре машғуланд азият намедиҳад ва касе ҳам тасаввур намекунад ки меҳнати кӯдак чӣ гуна аст ва онҳо чӣ вазнинниҳоро пушти сар месозанд. Масалан, дирӯз ба ҳангоме ки дар яке аз бозорҳои пойтахт харид мекардам, як марди азимҷуса, ки дар даст танҳо як мобил дошт, харид мекард ва ду писарак 7 сола ва дигари 9 сола як арубаи вазнинеро аз пушташ мекашонданд. Ман дигар тоқат накардам ва аз он мард пурсидам, оё худи вай фарзанд дорад? Вай гуфт бале. Ман гуфтам, пас чаро онҳоро бо худ ба бозор намеоред то ба шумо ёрӣ бидиҳанд? Хулоса, ман ҳамчун як намояндаи созмони ҷаҳонии кор метавонам бигӯям, ки вазъи истифодаи нерӯи кӯдакон дар ҳоли ҳузнангез қарор дорад.
Я это говорю как представитель международной организации труда.
Ҳарчанд суистифода аз нерӯи кӯдакон ба унвони мушкили умдаи бахши иҷтимоии Тоҷикистон арзёбӣ мешавад, аммо то имрӯз мизони ҷалби кӯдакон ба кор дар кишвар дақиқ нест. Дар ҳамин ҳол Аҳад Оташехов, сардори шӯъбаи бахши назарсанҷии меҳнати кӯдакони Вазорати ҳифзи иҷтимоӣ гуфт, аз сӯи онҳо танҳо дар ноҳияи Фирдавсӣ, ки чандон кало нест, 230 ноболиғе муайян шуд, ки дар ҳавои Тафсон ба кори сахти ҷисмонӣ машғул буданд.
Байни ҳамино 80 нафар духтар, 150 нафари сарбача буданд. Син солшон аз 12 то 18 сола буданд. Вақте ки мепурсед барои чӣ ин корхати машғул ҳасти, бисёрашон мегуфтанд ки оиламон камбағал ҳастанд, падарам нестанд. Ман ёрдам мекунам модарам ба. Якчанд нафар гуфтанд ки ман ҳамин кора карда истодам ки барои мактаб сар либос мехарам. Аз байни ҳамин духтаро мо тавонистем 36 нафарро ҷалб намоем ба курсҳои дузанда ва 21 нафари сарбача ҳастанд курсҳои компютерро омӯзондем.
Гуфта мешавад дар кишвар кордиҳандагон зимни қабули кӯдакон ба кор бо онҳо ба таври расмӣ шартнома намебанданд ва ин аст ки барои ҳифзи ҳуқуқи меҳнатии онҳо масъулият эҳсос намекунанд. Аксари кордиҳандагон барои наврасони коргар шароити мусоиди меҳнатиро, мисли вақти кофӣ барои танаффус, музди мувофиқ ва муҳити бехафро фароҳам намеоранд. Шукрулло Қодиров, як масъули хадамоти давлатии назорат дар самти меҳнати вазорати иҷтимоии кишвар, мегӯяд дар соли ҷорӣ 17 корхонае ки аз нерӯи кӯдакон истифода кардааст ба маблағи 700 сомонӣ ҷаримабандӣ шудааст.
Меҳнати ноболиғонро дар фурӯшгоҳи Садбарг, дар ду дукон کاری که نابلغان در اونجا مهنت میکردن با پخت و پزی تامهای در نزد پیچ های گرم که این به سلامتی کودکان خیلی ضرر کلان میرساند. در این نتیجه دو صاحب کاری همین دکان با جریمه ها معین شدن. اینچنین در زودی تخم پروری شهر دوشنبه که در اونجا فری رابط که میگن دورو میکن در اونجا کودکان نیز استفاده میشنن چنین قانوور کنی معین گردید و در نتیجه دویم مرتبه نیز به همین قانوورم کنی آشکار میگردد صاحب کار. ممکن است که دیل جنایی مثال با تو با محکمه برده رسانده نممکن است.
موهره عبدالقهار نماینده مکتبی روزنامه‌نگارانی جوان که به واسطه میانی کودکانی کارگر پرسش گزارنده است میگوید اکثر مصاحبان وی گفتند که از چنین شیوه زندگی و اجرای کاری سخت جسمانی خسته شدند. با گفته موهره قریب همه این همسالانش ارزو دارند در آینده جای کاری خوب پیدا نمایند در حالی که از مکتب دورند و صاحب خط و سواد کافی نیستند.
آنها به ما گفتند که در یک روز 15 سامان کار میکنند. ملیسا آنها را سر میکنند خرای بزرگ، لیکن آنها با پام بازار میآیند برای زندگیشان پیش بردن. پدر مادر میگن آگاه است.
گفته میشود افزایش سوء استفاده از مهنت کودکان قبل از همه به فقر، مجرد کاری و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. صباحت علیم و رهبری سازمان جمعیتی اورورا که سال 1990 به این سو در کشور فعالیت میبرد، روی اصلی کوشش این تمایل را در بالا بردن سطح زندگی خانواده های کم بزوات میبیند. صباحت علیم و میگوید تو امروز وی با کودکان خیابانی از جمله 42 دختر نابالغ که به فحشا مشغول بودند کار برده است. گفت اکثرا خود والدین و پیوندان برای بیروها شدن این دختران باعث شدند.
دیوچکی می работать очень тяжело.
باید گفت با چنین دختران کار بردن خیلی مشکل است، اما ما توانستیم نصف این دختران را به زندگی سالم برگردانیم. آنها قبل از همه در آیله آزاری جسمانی میبینند. مثلا من حتی با 6 دختر از یک خانواده کار بردم که برادرش آنها را برای وزی مبلغ معین به دوستانش میفروشد. در بیشتر موارد دختران از جانب پدراندران خود تجاوز میشوند، اما متاسفانه نسبت چنین عملها تنها یک پرونده جنایی آغاز شد و خلاص، و این دخترک عاقبت به مکتب مخصوصی کودکان دشوار تربیه انتقال داده شد و مادرش در تالار دادگاه در نزد همه از دخترش دست کشید. یعنی همه کار از آیله آغاز می شود.
так мать на суде публично отказалась от дочери. видите? ведь все идет с семьи.
همچنین تاکید می شود که تعدادی از کودکان و دختران توجیک قربانی قاچاقبران شده بعدن مولی سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. از جمله در سال گذشته 17 دختر نابالغ از 12 تا 16 ساله قاچاق شده از کشورهای عرب به تاجیکستان برگردانده شد که آنها آسیب روانی و جسمانی دیدند. تحلیلگران بر اینند که جلب کودکان به مهنت علاقه در حال تبدیل شدن به یک فرهنگی ناروای جامعه است و در صورت بالا نرفتن سطح اقتصادی خانواده ها در گمان است که این مشکل در چند سال نزدیک حل خود را پیدا کند.